สาเหตุที่ผู้สูงอายุไม่มีแรงก็คือร่างกายมีประสิทธิภาพในการสร้างพลังงานลดลงเองร่างกายเราก็เหมือนกันครับสิ่งที่สำคัญนะครับเป็นคีย์ในการผลิตพลังงานให้กับร่างกายให้กับเซลล์ก็คือไมโตคอนเดรียครับแต่หลังจากที่คุณอายุเกิน25ปีครับคุณจะเริ่มเก่งทุกอย่างกระบวนการทุกอย่างในร่างกายมันจะค่อยๆเติมรวมถึงไมโตคอนเดรียรวมถึงโปรเตนไซด์ทีนี้พอระดับของโคเอนไซม์ Q10 เนี่ยที่มันค่อยๆลดลงเนี่ยตามอายุที่มันมันก็เลยส่งผลไงสวัสดีครับผม X Wellness Hub ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอย่าแก่เลยได้ไหมคลิปนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องผู้สูงอายุอ่อนเพลียไม่มีแรงสาเหตุคืออะไรแล้วจะกินอะไรดีปัญหาผู้สูงอายุที่ลูกหลานเนี่ยมักจะสังเกตเห็นได้นะครับคือไม่ว่าเขาจะทำกิจกรรมอะไรต่างๆไม่ว่าเขาจะลุกไม่ว่าเขาจะนั่งไม่ว่าเขาจะนอนไม่ว่าเขาจะเดินไม่ว่าเขาจะกินข้าวไม่ว่าเขาจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันดูสโลโมชันมันดูอืดมันดูช้าไปกว่าปกติทั้งหมดเลยคลิปนี้เรามาดูกันนะครับว่าสาเหตุมันคืออะไรแล้วเราจะให้เขากินอะไรดีเพื่อจะได้ช่วยให้เขาสนับสนุนให้เขามีแรงมีกำลังมากขึ้นสาเหตุที่ผู้สูงอายุไม่มีแรงก็คือร่างกายมีประสิทธิภาพในการสร้างพลังงานลดลงนั่นเองคุณลองสังเกตดูนะครับว่ามือถือที่คุณใช้เนี่ยมันต้องใช้อะไรครับต้องใช้แบตเตอรี่แบตเตอรี่ก็คือพลังงานที่ทำให้เกิดการใช้งานมือถือแท็บเล็ตอะไรต่างๆคอมพิวเตอร์ของคุณนะครับรถยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์สันดาปอะครับใช้อะไรครับน้ำมันเป็นการสร้างพลังงานทำให้คุณขับเคลื่อนรถขับไปรถไปถึงที่ไหนก็ได้อะถ้าเป็นรถไฟฟ้ารถ EV ก็ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ถึงจะขับเคลื่อนไปได้กันทีนี้มาดูร่างกายคนบ้างร่างกายคนต้องการพลังงานจากอาหารแล้วเอาอาหารเนี่ยไปสร้างเป็นพลังงานคุณลองสังเกตนะครับทุกๆสิ่งทุกๆอย่างในโลกเนี่ยมันต้องใช้ energy ต้องใช้พลังงานในการขับเคลื่อนรวมถึงร่างกายมนุษย์ด้วยตอนเด็กๆเนี่ยตั้งแต่ทันทีที่คุณเกิดมาบนโลกนี้นะครับคุณหายใจเนี่ยคุณต้องการใช้พลังงานทุกวินาทีด้วยนะครับทุกวินาทีเปรียบเสมือนอะไรเปรียบเสมือนกับรถยนต์ที่ต้องสตาร์ทเครื่องไว้ตลอดเวลาเปรียบเสมือนกับมือถือที่ต้องเปิดเครื่องตลอดเวลาเปรียบกับโน้ตบุ๊กที่ต้องทำงานตลอดเวลาเปรียบเหมือนกับไฟที่ต้องเปิดตลอดเวลาทุกวินาทีที่คุณมีชีวิตยังหายใจอยู่เนี่ยคุณต้องใช้พลังงานคุณลองสังเกตนะครับตอนเด็กๆเนี่ยกระบวนการร่างกายมันยังสมบูรณ์ใช่ไหมครับพลังงานล้นเหลือเป็นเพราะว่ากิจกรรมด้วยเป็นเพราะว่าร่างกายเป็นเพราะด้วยวัยด้วยเขามีพลังงานร่างกายสามารถสร้างพลังงานได้ล้นเหลือทำในกิจกรรมทุกๆอย่างแต่พอเวลาร่างกายอายุมากขึ้นประสิทธิภาพของการสร้างพลังงานจากอาหารเนี่ยมันมีประสิทธิภาพลดลงมันก็เลยทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันดูอืดมันดูช้ามันดูสโลโมชันไม่ว่าจะทำอะไรจะคิดจะเดินจะนั่งจะนอนจะกินข้าวจะทำอะไรก็เลยดูเชื่องดูช้าไปซะหมดแล้วกระบวนการสร้างพลังงานเนี่ยในร่างกายมันคืออะไรเราต้องทำความรู้จักก่อนนะครับว่าร่างกายเราเนี่ยมีส่วนที่เล็กที่สุดก็คือเซลล์และในเซลล์เนี่ยมันมีองค์ประกอบนะครับมีส่วนนะครับมีส่วนนึงที่อยู่ในเซลล์เนี่ยที่เรียกว่าไมโตคอนเดรียไมโตคอนเดรียเนี่ยมันทำหน้าที่เป็นแหล่งผลิตพลังงานให้กับเซลล์พอไมโตคอนเดรียผลิตพลังงานให้กับเซลล์ได้ดีใช่ไหมครับเซลล์ก็คือส่วนที่เล็กที่สุดของร่างกายพอทุกเซลล์เนี่ยมันสามารถผลิตพลังงานให้กับร่างกายได้ร่างกายก็มีพลังงานในการทำกิจกรรมอะไรต่างๆเปรียบเทียบไปเห็นภาพนะครับเหมือนกับรถยนต์อีกแล้วรถยนต์มีเครื่องยนต์ทำหน้าที่อะไรครับผลิตพลังงานจากน้ำมันใช่ไหมครับเพื่อป้อนให้กับรถยนต์มือถือมีแบตเตอรี่มีไฟจ่ายเข้าไปเพื่อผลิตพลังงานให้กับมือถือโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตก็เหมือนกันมีแบตเตอรี่เพื่อจะผลิตพลังงานป้อนให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าอะไรต่างๆเหล่านั้นร่างกายเราก็เหมือนกันครับสิ่งที่สำคัญนะครับเป็นคีย์ในการผลิตพลังงานให้กับร่างกายให้กับเซลล์ก็คือ ไมโตคอนเดรียครับทีนี้มาดูกันว่าแล้วเราควรต้องกินอะไรดีคุณต้องทำความเข้าใจก่อนอย่างที่ผมอธิบายไปก่อนหน้านี้นะครับว่าเวลาคุณกินอาหารเข้าไปเนี่ยอาหารที่มันเป็นพลังงานมันมีอยู่แค่3อย่างใช่ไหมครับคือคาร์โบไฮเดรตโปรตีนแล้วก็ไขมันคุณกินอาหารที่มันมีเป็นแมคโครนิวเทรียนเป็นอาหารเซนสารอาหารที่ให้พลังงานเนี่ยการที่มันจะเปลี่ยนมาใช้เป็นพลังงานในเซลล์ได้เนี่ยไอพลังงานในเซลล์เนี่ยมันเรียกว่า ATP หรือว่าอันนี้เล่าให้ฟังแล้วกันนะครับเผื่อท่านไหนสนใจATP ก็คืออะดีโนซีนไตรฟอสเฟตเป็นพลังงานที่เซลล์สามารถเอาไปใช้งานได้คุณจะต้องเปลี่ยนไอพวกเนี้ยคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันเนี่ยเป็น ATP ให้ได้ก่อนซึ่งไอกระบวนการสร้าง ATP นะครับพลังพลังงานที่อยู่ในไมโตคอนเดรียในเซลล์เนี่ยมันมีสารอาหารร่วมนะครับที่จำเป็นหรือว่า essential cofactor ที่ร่างกายมักจะขาดเนี่ยดังนี้อ่ะผมเปรียบเทียบให้เห็นภาพก่อนที่จะไปเล่าให้ฟังว่ามันมีอะไรบ้างนะเหมือนอย่างเงี้ยเหมือนเวลาคุณจะทำอาหารกระบวนการในการสร้างทำอาหารเนี่ยคุณมีวัตถุดิบนะสมมติคุณจะทำข้าวผัดแล้วกันคุณมีข้าวถูกไหมคุณมีพริกกระเทียมพริกไทยคะน้าผักชีต้นหอมอะไรพวกนี้นะอันนี้ผมไม่ค่อยแม่นนะครับนี่คือวัตถุดิบในการสร้างแต่ essential cofactor ก็คือปัจจัยร่วมที่จำเป็นเนี่ยมันคืออะไรครับมันคือกระทะมันคือตะหลิวมันคือไฟมันคือแก๊สอย่างเงี้ยคุณลองนึกภาพนะคุณมีวัตถุดิบอย่างดีเลยนะคุณกินคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันเข้าไปเอ้าตะหลิวอยู่ไหนเอาตะหลิวว่าจะผัดอะถูกไหมครับมีตะหลิวปุ๊บเอากระทะกระทะไม่มีทำไงครับมันก็สร้างพลังงานไม่ได้กระบวนการในการสร้างพลังงานมันก็เลยไม่สมบูรณ์ซึ่งสารอาหารต่างๆที่พออายุมากขึ้นแล้วเนี่ยมักจะขาดนะครับมีดังนี้อย่างที่หนึ่งนะครับก็คือโคเอนไซม์คิวเทนหรือบางคนเรียกสั้นๆว่าโคคิวเทนหรือบางคนเรียกสั้นๆว่าคิวเทนคือความหมายมันคือเดียวกันนะครับสำหรับท่านไหนเนี่ยที่อยากรู้รายละเอียดลึกๆเกี่ยวกับโคเอนไซม์คิวเทนนะครับสามารถไปดูรายละเอียดได้ที่คลิปนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันดีกว่าว่าโคเอนไซม์คิวเทนมันคืออะไรโคเอนไซม์คิวเทนเนี่ยมันคือสารประกอบชนิดนึงที่มันอยู่ในไมโตคอนเดรียซึ่งไมโตคอนเดรียผมเล่าไปก่อนหน้าแล้วใช่ไหมครับว่ามันคือแหล่งผลิตพลังงานให้กับเซลล์และเสร็จแล้วก็เป็นแหล่งผลิตพลังเซลล์ก็เป็นส่วนที่เล็กที่สุดของร่างกายเพราะฉะนั้นไมโตคอนเดรียมันก็เลยมีความสำคัญไมโตคอนเดรียเนี่ยมันทำหน้าที่หลักๆนะครับอยู่2อย่างในร่างกายอย่างแรกก็คือเป็นสารร่วมที่จำเป็นในกระบวนการสร้างพลังงานในเซลล์อย่างที่2ก็คือเป็นสารต้านอนุมูลอิสระในไมโตคอนเดรียธรรมชาตินั้นนะครับร่างกายเนี่ยสามารถผลิตไมโตคอนเดรียขึ้นมาได้เองแต่หลังจากที่คุณอายุเกิน25ปีนะครับคุณจะเริ่มแก่ทุกๆอย่างกระบวนการทุกอย่างในร่างกายมันจะค่อยๆเสื่อมลงรวมถึงไมโตคอนเดรียรวมถึงโคเอนไซม์คิวเทนด้วยทีนี้พอระดับของโคเอนไซม์คิวเทนเนี่ยที่มันค่อยๆลดลงเนี่ยตามอายุที่มันมากขึ้นมันก็เลยส่งผลไงคุณลองนึกภาพว่าทุกๆอย่างนะทุกๆกระบวนการในร่างกายมันต้องใช้พลังงานใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นทุกๆอย่างพอเวลาโคเอนไซม์คิวเทนมันลดลงนะระบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นหัวใจสมองกล้ามเนื้อระบบภูมิต้านทานผิวพรรณรวมถึงสุขภาพโดยรวมทั้งหมดของร่างกายมันก็เลยเสื่อมชราลงนั่นเองอย่างที่สองนะครับก็คือวิตามิน B เนี่ยเป็นวิตามินที่ร่างกายเนี่ยต้องการได้รับในทุกๆวันวิตามิน B มันทำหน้าที่หลากหลายอย่างมากเลยแต่สิ่งที่จะพูดในคลิปนี้ก็คือว่ามันทำหน้าที่เป็นสารร่วมที่จำเป็นในกระบวนการสร้างพลังงานในไมโตคอนเดรียในเซลล์ที่จะทำให้คาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันก็คืออาหารที่คุณกินเข้าไปเนี่ยมันเปลี่ยนเป็น ATP ได้นั่นเองอ่ะทีนี้มาลองดูนะครับว่าหน้าที่ของวิตามิน B ต่างๆเนี่ยมันทำหน้าที่อะไรบ้างวิตามิน B1 มีความจำเป็นต่อระบบประสาทเนื่องจากมีความจำเป็นในการสร้างสารสื่อประสาทช่วยบรรเทาอาการซึมเศร้าได้และลดอาการวิตกกังวลวิตามิน B2 เป็นปัจจัยสำคัญของการหายใจระดับเซลล์ช่วยบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บและช่วยในการมองเห็นวิตามิน B3 เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมองและระบบประสาทบรรเทาอาการปวดศีรษะจากไมเกรนป้องกันโรคซึมเศร้าที่มีสาเหตุมาจากความเครียดเรื้อรังวิตามิน B5 จำเป็นสำหรับการสร้างระบบประสาทช่วยบรรเทาความเครียดช่วยในการสร้างฮอร์โมนลดความเครียดของต่อมหมวกไตวิตามิน B6 จำเป็นต่อการทำงานของระบบประสาทและสมอง เสริมสร้างภูมิต้านทานของร่างกายให้แข็งแรงช่วยชะลอวัยและมีหน้าที่สำคัญเรื่องการเผาผลาญโปรตีนในร่างกายช่วยปรับสภาพผิวหนังให้ปกติวิตามิน B7 ช่วยป้องกันผมงอกช่วยรักษาเกี่ยวกับเส้นผมและหนังศีรษะบำรุงรักษาเล็บที่แห้งเปราะช่วยในการเผาผลาญไขมันและโปรตีนบรรเทาอาการผื่นผิวหนังอักเสบผดผื่นคันต่างๆปวดเมื่อยกล้ามเนื้อวิตามิน B9 บรรเทาอาการต่างๆเช่นอาการประสาทอาการปวดศีรษะอาการขี้หลงขี้ลืมอาการอารมณ์แปรปรวนง่ายและสุดท้ายวิตามิน B12 ช่วยบำรุงประสาททำให้ระบบประสาทแข็งแรงช่วยเพิ่มสมาธิเพิ่มความจำคุณสังเกตไหมวิตามิน B1 2 3 5 6 12เนี่ยมันคือสารร่วมที่จำเป็นในกระบวนการสร้างพลังงานในทุกๆเซลล์เลยแสดงว่าอะไรครับแทบจะทุกตัวอยู่แล้วสำหรับวิตามิน B หรือวิตามิน B รวมทั้งหมดนะครับ3เหล็กคือแร่ธาตุที่ร่างกายต้องการได้รับในทุกๆวันแล้วมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับมีหน้าที่ต่างๆกับระบบต่างๆในร่างกายดังนี้1ขนส่งออกซิเจนไปทั่วร่างกายผ่านฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงมีส่วนช่วยทำให้เก็บออกซิเจนสำรองไว้ในเซลล์กล้ามเนื้อมีส่วนช่วยในการสร้างเอนไซม์ต่างๆในร่างกายมีส่วนช่วยทำให้ระบบภูมิต้านทานของร่างกายเนี่ยมันทำงานราบรื่นมันทำงานสมบูรณ์และนอกเหนือจากนั้นนะครับที่สำคัญที่สุดที่เกี่ยวข้องกับคลิปนี้ก็คือว่ามันทำหน้าที่มันเป็นส่วนสำคัญในกระบวนการสร้างพลังงานในไมโตคอนเดรียในเซลล์ในร่างกายนั่นเองครับอันที่สี่อันเนี้ยอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องนะครับกับกระบวนการสร้างพลังงานในเซลล์ในไมโตคอนเดรียโดยตรงแต่มันเป็นสิ่งที่คนในปัจจุบันเนี่ยมักจะขาดและมันส่งผลต่อการที่ทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยสามารถใช้ร่างกายได้คล่องแคล่วนะครับอันที่4ก็คือวิตามินดีวิตามินดีคือวิตามินที่ร่างกายเนี่ยต้องการได้รับในทุกๆวันเพราะทำให้ร่างกายทำงานได้อย่างราบรื่นปกติโดยที่วิตามินดีมีหน้าที่หลักต่างๆอย่างนี้ช่วยทำให้ร่างกายดูดซึมแคลเซียมและฟอสฟอรัสได้ดีช่วยทำให้กระดูกและฟันแข็งแรงช่วยทำให้ระบบภูมิต้านทานของร่างกายแข็งแรงลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งโรคภูมิแพ้โรคภูมิแพ้ภายตัวเองช่วยทำให้การอักเสบของร่างกายลดลงช่วยทำให้การทำงานของระบบฮอร์โมนเนี่ยทำงานสมบูรณ์ช่วยทำให้ลดความเครียดต้านภาวะซึมเศร้าและนอนหลับดีขึ้นช่วยทำให้ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดช่วยทำให้ลดระดับน้ำตาลในเลือดและความดันเนี่ยทำงานความดันโลหิตเนี่ยเป็นปกติและที่สำคัญที่สุดเลยนะครับที่เกี่ยวข้องกับคลิปนี้ก็คือว่าวิตามินดีเนี่ยมันมีส่วนช่วยในการทำงานของกล้ามเนื้อให้มันเป็นปกติคุณลองนึกภาพดูนะคุณมีพลังงานอย่างดีเลยนะแต่กล้ามเนื้อคุณเนี่ยมันทำงานแบบคือและมันมีพลังงานนะมันสั่งนะแต่มันสั่งแบบจะขยับก็ลำบากอันนี้คือหน้าอันนี้คือส่วนเสริมให้นะครับที่ว่าวิตามินดีคือมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการกระบวนการสร้างพลังงานในเซลล์หรอกแต่มันเกี่ยวข้องกับการทำงานของกล้ามเนื้อให้มันทำงานได้สมบูรณ์ให้มันทำงานได้ราบรื่นซึ่งวิตามินดีเนี่ยคนในปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมอัดใจอาหารการกินเนี่ยมันทำให้คนปัจจุบันเนี่ยมักจะขาดวิตามินดีอย่างที่5ครีเอทีนอันเนี้ยก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้าง ATP หรือกระบวนการสร้างพลังงานในไมโตคอนเดรียเลยนะครับแต่มันก็ไปส่งผลทางอ้อมอ่ะซึ่งคืออะไรมาเล่าให้ฟังนะครับครีเอทีนเนี่ยมันคือกรดอะมิโนชนิดนึงที่พบมากในกล้ามเนื้ออ่ะเกี่ยวกับกล้ามเนื้ออีกละเมื่อกี้วิตามินดีใช่ไหมอันนี้เกี่ยวกับอันนี้คือครีเอทีนก็คือกรดอะมิโนตัวนึงประกอบขึ้นมาจากกรดอะมิโน3ตัวก็คือเมทไทโอนีนไกลซีนแล้วก็อาร์จินีนเป็นสารที่ช่วยสร้างพลังงานให้ในกล้ามเนื้อนะครับเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแล้วก็เพิ่มความทนทานของกล้ามเนื้อด้วยครับสำหรับท่านไหนที่กำลังมองหาอาหารเสริมเพื่อช่วยทำให้ผู้สูงอายุที่อ่อนเพลียไม่มีแรงเนี่ยสามารถพื้นฟูนะครับกระบวนการสร้างพลังงานในไมโตคอนเดรียในเซลล์ได้ผมมีแนะนำอยู่3อย่างนะครับอย่างแรกนะครับก็คือโคเอนไซม์คิวเทนCoQ10 หรือว่า Q10 เนี่ยอย่างที่เล่าไปก่อนหน้านี้เนาะอันนี้คืออาหารเสริมนะครับเกรดการแพทย์หรือว่า Nutraceutical Grade เป็นอาหารเสริม CoQ10 ที่สกัดมาจากธรรมชาติ มีความเข้มข้นสูงมีความบริสุทธิ์มีความพิวริฟายดูดซึมได้ดีนะครับแล้วก็อยู่ในโดสที่มันเหมาะสมคือคุณสามารถกินได้เลยและเอฟเฟกตีฟโดสอันที่2นะครับก็คือวิตามิน B รวมนะครับวิตามิน B รวมเนี่ยเป็นวิตามิน B รวมทุกชนิดเลย B ทุกชนิดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12และที่สำคัญที่สุดเลยนะครับที่มันแตกต่างกับอาหารเสริมเกรดทั่วไปคืออาหารเสริมเกรดการแพทย์หรือว่านิวทราซูเรคเกรดเนี่ยมันเด่นตรงนี้แหละคือวิตามิน B ทุกตัวเนี่ยมันอยู่ในรูปแอคทีฟฟอร์มแอคทีฟฟอร์มคืออะไรคุณกินไปแล้วปุ๊บมันดูดซึมได้ดีนะครับอันนี้คือวิตามิน B รวมอันที่3นะครับก็คือวิตามิน D อันนี้คือวิตามิน D เกรดการแพทย์หรือว่าวิตามิน D3 นะครับ D3 เนี่ยมันอยู่ในรูปแบบที่มันสามารถเอาไปใช้งานได้เลยครับก็มีความบริสุทธิ์สูงนะครับมีความเข้มข้นสูงแล้วก็อยู่ใน effective dose หรือว่าโดสที่มันออกฤทธิ์ได้เลยส่วนอีก2อันนะครับที่พูดไปก่อนหน้านี้ก็คือธาตุเด็กแล้วก็ตัวครีเอทีน2อย่างเนี้ยผมไม่แนะนำให้คุณกินเป็นอาหารเสริมเพราะว่าอะไรเพราะมันมีความเสี่ยงอย่างแร่ธาตุเหล็กเนี่ยถ้าเกิดคุณกินเป็นเหล็กแร่ธาตุอาหารเสริมเหล็กเพียวๆเนี่ยมันมีความเสี่ยงที่จะกลายเขาเรียกว่าเกิดกระบวนการที่เฟนตอนรีแอคชั่นนะครับทำให้เหล็กเนี่ยมันเป็นพิษได้คุณไปกินจากอาหารธรรมชาติเอาก็คือคุณไปกินจากเลือดนะครับเลือดต้มเลือดหมูเนื้อสัตว์ตับหรือถ้าเกิดคุณเป็นมังสวิรัตคุณก็สามารถไปกินจากสปินเนชหรือว่าผักโขมก็ได้นะครับอันนี้คือคำแนะนำในการที่คุณจะกินแร่ธาตุเหล็กอันที่สองก็คือครีเอทินครีเอทินเนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องไปหาคือถ้าเกิดคนปกตินะคุณไม่ได้เป็นนักกีฬาผู้สูงอายุเขาไม่ได้เป็นนักกีฬาเลยต้องซื้อครีเอทีนมากินเป็นอาหารเสริมเพียวๆคุณไปกินจากไข่ก็ได้คุณไปกินจากเห็ดจากถั่วจากปลาจากหลายสีนะครับจากหลายสีอ่ะคุณก็จะรับสารอาหารที่เป็นกรดอะมิโนที่จำเป็นครบถ้วนแหละไม่จำเป็นต้องกินจากอาหารเสริมครีเอทีนซึ่งอันนั้นอาจจะเหมาะสมกับนักกีฬาสำหรับท่านไหนที่อยากรู้รายละเอียดลึกๆนะครับเกี่ยวกับโปรตีนต่างๆนะครับผมมีทำคลิปแยกไปที่แล้วที่คลิปนี้สามารถไปดูได้นะครับไม่จำเป็นต้องกินแต่อาหารเสริมสำหรับผู้สูงอายุนะก็สำหรับท่านไหนที่สนใจอาหารเสริม3ตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นโคคิวเทนไม่ว่าจะเป็นวิตามิน D3 นะครับแล้วก็วิตามิน B รวมในรูปแบบที่เป็นแอคทีฟฟอร์มทั้งหมดเนี่ยสามารถคลิกไปดูรายละเอียดแล้วก็กดสั่งซื้อได้ตามลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปนี้เลยครับเป็นยังไงบ้างครับดูคลิปนี้แล้วมีตรงไหนที่ยังสงสัยยังงงตามไม่ทันสามารถพิมพ์คำถามมาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับ